Broeders en susters, ons het kennis gekry van suster Rina Venter, wat in die Moed Hospitaal opgeneem is. Ons wens haar en die familie sterkte toe, ook in spoedige beterskap. En dan is ons baie dankbaar om te hoor van die geboorte van Anna, die dogtertjie van die buisgesin, broeder Kobus hulle. Ons wens julle hartlik geluk en baie seën met die opvoeding van klein Anna, saam met die ander gesinslede. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 121, 'n bedevaartslied. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. My hulp is van die Here alleen. Hy, oor my lot bewoe, is eindeloos in vermoë. Psalm 121 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en in deur Jesus Christus die Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke wêreldwyd deur alle eeue bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan nou met eerbied luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5. En ons sing ons in antwoord daarop uit Psalm 116. Wat kan ek die Here vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Psalm 116 vers 7, 8, 9 en 10. Sing ons direk na die wet. Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie echt breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader in die hemele, ons mag ook deel wees van hierdie feestelike skare, wat hier by mekaar kom om u te aanbid en u te loof en prys vir u goedheid en genade. Dankie dat u ons by die naam roep. U het ons nie net in die ewigheid uitgekies nie, maar u het ons ook in die tyd hier die geloof van Christus gegee. Sodat ons as 'n gemeenskap van heiliges hier kan wees om u te aanbid. Dankie vir soveel goedheid en soveel liefde waarvan u ons laat geniet. Vir hierdie heerlike herfsttyd in die jaar waar ons na die hitte van die somer weer kan asem skep. Dankie Here dat ons mag geniet van u mooie skepping. Dankie vir nuwe lewe wat u gevorm het en wat gebore is. En saam met die buisgesin loof ons u, omdat u groot en goed is. Ja, u is goed sonder einde. En ons mag dit vertel vir almal wat behoed is en gered is uit ellende. Dankie dat ons 'n kosbare plek het hier in die kerk, die liggaam van Christus. Plek wat hy gekoop het ten duurste met sy bloed. En deur die genade van die Gees mag ons hier die plek vol staan. Wil u ons ook hierin begenadig. Onse Vader, ons dankie vir mense wat saam met ons mag inluister wêreldwyd op ver plekke. Ons kan mekaar nie sien nie, maar toch mag ons in die geloof een wees. En ook die wat siek is en nie saam met ons kan wees vanoggend nie, vir hulle bid ons dat hulle in die geloof mag moed skep en moed hou. U tref hierdie wêreld met 'n enkele virus en die hele wêreld is op sy kop. Mense raak paniekerig, bang, angsbevalle. U in die hemel regeer. U bestuur ook die virusse. En dis nie buite beheer nie, nie vir u nie. En daarom mag ons u ook aanroep vir hulle wat hierdeur aangetast is, dat hulle spoedig beter mag word. Maar ons bid bo alles, dat die mensdom, wat in groot getalle geen erg aan u het nie, hulle ore en oë sal oopmaak en besef, die mens is niks. En ons verlossing lê nie in hospitale nie, nie in die behandeling van mense nie, maar alleen by u. En daarom bid ons, Here, dat ook hierdie tasbare en voelbare gebeure die wêreld sal wakker skud. Ons bid dat u woord sy loop mag neem te midde van hierdie omstandighede. Die sendingveld is groot en dit gaan terug na hulle wat die evangelie al gehad het en intussen al lank al weer vergeet het. Gryp ons in die hart, Vader, en seën die bediening van die woord waar dit ook al mag plaasvind. Onder bome, in gevangenisse, in hospitale, op verre sendingvelde waarvan ons die plekke se name nie eers ken nie. Maar wil u toch genadiglik kragtig deur die Gees werk, sodat daar bekering mag kom. En werk ook met ons hier. Want ons ken u woord. Die meeste van ons is in die verbond gebore. Van kleins af het ons van u gehoor. Ouers het ons geleer bid en psalm sing. Ons het groot geword met die Bybel. Maar dit op sigself sê nog niks nie. As u nie kragtig deur u woord in ons werk nie, dan kan ons met al die kennis alleen niks maak nie. En daarom bid ons u Here God, gryp ons aan, elkeen persoonlik en ons allemaal gesamentlik. En dryf ons kragtig deur u Gees om u woord as waar te aanvaar, ons eie te maak. En ons skuiling by Christus, ons verlosser en saligmaker te soek, net by hom. Baie jare gelede het u volk by die berg Sinaï by mekaar gekom en u het in die donder weer met hulle gepraat. Moses was hulle middelaar. Ons het 'n groter middelaar. Ons het Christus, ons verlosser en saligmaker. Hy tree vir ons by u in en op hom pleit ons. Wees ons genadig. Seën ons nou kragtig met die bediening van u woord en wil u ons gebede en lofsange, ons belydenis aanhoor en aansien in genade as ons pleit vir die vergewing van al ons sondes. Ons skuld is baie, ons maak het elke dag nog meer. Wil u dit toch afskryf, Here, en ons dit nie toereken nie, want ons kan nie met u na die gereg gaan nie. Wees ons om Christus wil genadig. Amen. Koning David het begeer om vir die Here 'n tempel te bou en die Here het hom belet om dit te doen. En dan sing ons op Psalm 132 van sy begeerte wat hy verder gehad het om dan vir die bou van die tempel alles gereed te maak. Gedenk aan David, hoe hy, Heer, u woning met sy sorg wou eer. Gedenk sy eed aan u gesweer, aan Jakob, sterke God, het hy 'n gelofte woord dus toegewy. Ek sal my woning nie betree, my nie begeef na stille stee, waar ek my oor rusel gee, my oor lede sluimering, voordat ek hierdie eed volbring. Kom ons sing van Psalm 132 oor die heiligheid van die Here se woning, verse 1 tot 3, direk na die woordbediening, sing ons uit Psalm 133 vers 1 en 2. Broeders en susters, ons gaan vanoggend verder lees uit Paulus se eerste brief aan die Korintiërs. Ons skriflesing begin by hoofstuk 3, die eerste 8 verse, en dan lees ons ook die eerste 5 verse van hoofstuk 4. 1 Korintiërs 3 vers 1. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie, want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan? En wie Apollos, anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het? En dit is soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. En dan hoofstuk 4. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie. Want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie. Maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. Uit hierdie rykstuk openbaring gaan ons spesifiek stilstaan by hoofstuk 4 vers 1. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Geliefde broeders en susters, in die wingerd van die Here is daar baie mense aan die werk. Elke lidmaat, soos wat ons hier sit, en ons am van gelowige, is besig in die wingerd. En dan word party ook nog geroep vir die besondere amp van diaken om spesifieke dienswerk te doen in hierdie gemeenskap. Ander word geroep as ouderling om toesig te hou oor die kudde, om te regeer in die naam van die Here. Nog ander word geroep as predikante, woordbedienaars, om die woord van die Here oral te bedien. Op baie maniere word ons toegerus sodat ons elkeen met ons gawes aktief kan wees, betrokke. En tog te midde van hierdie bond verskeidenheid van gawes is daar een gemeenskaplike punt. Alles in die kerk en in hierdie wêreld draai om Christus. Al die werk, alles wat ons doen kan herlei word na een punt: Christus die gekruisigde. Daarby het Paulus uitgekom in 1 Korintiërs 2 vers 2. En dan raak hy daarmee die kern van ons geloofslewe aan. Mens kan nie dink aan die lewe sonder Christus nie. Nou op daardie kern bou hy voort in hoofstuk 3 en 4. Weer gaan het oor Christus die gekruisigde. Maar nou val die klem op die amsdraers wat in diens van hierdie Christus staan. En aan die hand van 1 Korinthe 4 vers 1 gaan ons stilstaan by die nederige plek van Christus se amsdraers en die groot werk van sy amsdraers. Amsdraers van Christus, en dit sluit ons allemaal in, in die besondere amp en in die amp van gelowige, het 'n nederige plek, maar 'n groot werk. Op heel party plekke in sy brief aan die Korintiërs beduie Paulus vir die gemeente watter plek hy self en ook alle ander amsdraers in die kerk van die Here het. In hoofstuk 3 vers 5 verwys hy na homself en sy medewerker Apollos as dienaars. En as mens die Griekse Bybel oopmaak, dan staan daar diakens. Dis 'n woord wat ons baie goed ken, ons broeders is diakens. Hy en Paulus is diakens met 'n besondere opdrag. Wat homself betref, hy is apostel van Jesus Christus. As apostel was het sy taak om die fundament van die kerk van die Here te lê. En hy het dit gedoen met die gawes wat hy ontvang het, soos 'n getroue en betroubare bouer. Hy het die gemeente geleer, wie is Christus? Wat beteken Christus se kruisdood? Hoe lyk die lewe vanuit so 'n kruisdood? Dis die fundament. En toe kom Apollos, sy opvolger. Hy bou op dit wat Paulus gelê het. En so moet al die amsdraers bou op die vaste fundament van Christus, sy kruis en sy opstanding. Amsdraers moet aanhou en aanhou met uitlê en toepas wat beteken die versoeningswerk van Jesus Christus. En in daardie opsig is ons almal diakens, diensknegte van Jesus Christus. In die tekst noem Paulus homself en Apollos nog een keer dienaars van Christus. Hier in hoofdstuk 4 vers 1. Maar nou gebruik hy een ander woord. Partyke is het nie so makkelijk om al daardie woorde uit die Grieks en Afrikaans te vertaal nie. Maar in die oorspronkelijke standaard, so moet die mens ons beskou as roeiers van Christus. Dit klink vir ons baie vreemd. Ons roei ons nie hier in die kerk nie. Roei is een baie speciale sportsoort. Maar vir die inwoners van Korinthe was dit beslis nie vreemd om dit te hoor nie. Selfs nie vir die kinders in die gemeente nie. Want hulle het elke dag gesien hoe daar die groot skepe met hulle kostbare vrag in en uit die hawe van Korinthe beweeg. En heel onder in die skip het die roeiers gesit. Om te roei is harde werk. Dit weet allemaal van ons wat al geroei het. Elke dag moet die roeispaan op die ritme van die drom deur die water getrek word. Allemaal moet tegelijkertijd volgens een orde roei. Meestal was het slawe gewees wat hierdie werk gedoen het. Hulle is galeislawe genoem. Een bitter harde werk. En nou sê Paulus, ons is galeislawe. Ons is roeiers van Christus. Ons. Daarmee bedoel hy in die eerste plek die apostels, wat die fundament van die kerk geleid. Maar dan ook alle amstraars, alle ander amstraars in die kerk van Christus. Dominee Apollos, dominee Timotheus, alle predikante, ouderlinge, diakens, allemaal roeiers ondergeskik aan Christus, die hoof van die kerk. Allemaal amstraars wat geroep is om na Christus' bevele te luister. Hy gee die ritme aan. Hulle moet sy bevele gehoorsaam. Amstraars wat in al hulle aktiwiteite Christus moet laat sien en hoor. En so, broeders en susters, as ondergeskikte roeiers, so staan amstraars in die gemeente. Nie as heersers nie, maar as herders. Nie as eienaars nie, maar as dienaars. Dienaars van Christus. Nou, dit is baie duidelik, dat die gemeente van Korinthe dit nie so gesien het nie. Anders was dit ook nie vir Paulus nodig om dit te skryf nie. Hulle verwagtings was anders. Hulle het verskillende voorgangers in die gemeente met mekaar vergelyk. Ons het daarby 'n vorige geleentheid ook daarby stilgestaan. Hulle het verdeel in ondersteunersgroepe. Lidmate roem oor mense, asof daar hoegenaamd iets is om oor 'n amstraarsmens te roem. Hy wat dit doen, skuif Christus, oor wie alles gaat op die agtergrond. Begin buitendien. Wie het die reg om een amstraar te wil vergelyk met 'n ander amstraar, en dan nog klasse te maak, en dan te besluit, jy is meer voortreffelik as jy? Paulus praat 'n baie harde taal, as hy die Korintiërs hieroor vermaan. Hulle vergeet, dat amstraars roeiers onder in die skip is. Hulle vergeet ook, dat hulle as gemeente, baie nederig moet wees, wat hulle moet saamroei. Wat het jy, wat jy nie ontvang het nie? Kerk wees, amstraar wees, kind van God wees, is dit nie maar alles vir jou gegee nie? 100% genade? Om ingeskakeld te mag wees, by Godse machtige kerkwerk, is nie ons besluit nie, is nie ons keuse nie, is nie 'n prestasie van die mens nie, is die Here wat roep, en hy gee vir ons hierdie kostbare plek in die kerk van Christus. In sy wysheid gee die Here vir ons elkeen 'n baie unieke plek, en daarop vestig Paulus ook die aandag van die Korintiërs. Teen die einde van die hoofstuk vermaan hy die lidmate, hy noem hulle sy geliefde kinders, van wie hy die vader is. As mens dit so vinnig hoor, dan klink het geweldig verkeerd. Ons het ons net een vader, so dit die vader in die hemel, en toch praat Paulus die waarheid. Hy is deur die hemelse vader gestuur, om die kerk in Korinthe te stig. In daardie opsig mag hy homself toch 'n vader noem. Sy vader wees wys op sy unieke verhouding met hierdie Korintiër gemeente. Daar is geen ander dienskneg wat daardie verhouding met die gemeente het as Paulus nie. En net so het Apollos 'n unieke plek in die gemeente. Hy met sy uitnemende talente, vir al sy spreekgawes, is Paulus se opvolger. As woordbedienaar moet hy hierdie jong gesigte gemeente voed deur die woord. Hy moet hulle by die Here vashou. Hy moet toesien dat die hele gemeente aktief by God se groot kerkwerk ingeskakel is. Lidmate moenie wegraak nie. Hy moet toesien dat die ouderlinge en die diakens hulle dienswerk met liefde doen. Die lidmate moet funksioneer, elkeen met die gawes waaroor hulle beskik. Per slot van sake is ons almal maar ratte en raaitjies in een groot ratwerk. Nederige ratte in diens van Koning Christus. Almal roeiers op die skip waarvan Christus die bevelvoerder is. En as ons dit so hoor, broeders en susters, dan besef ons dat daar geen rede is om te spog nie. Die Korintiërs, wat 'n spesifieke verwagting van amptdraers gehad het, moet hulle verwagting heeltemal verander, want doen hulle goed. En ons ook. Elke amptdraer is dienaar van Christus. Moenie vaskyk teen die persoon van die amptdraer nie, broeders en susters. Oor die amptdraer kan jy kritiek uitspreek. Jy kan voor 'n amptdraer hele lys verskonings maak, maar dan het jy die amptgewer, Christus, nog nie gedien nie. Verder, moenie een amptdraer met 'n ander een vergelyk nie. Die Here het nie twee mense presies dieselfde gemaak nie. Dis juist die wonder van God se skepingswerk. Ons kan klomp goed presies dieselfde maak. Ons noem dit produksie, reproduksie. Christus maak elkeen uniek. En die krag lê juis in die uniekheid en die veelheid van die gawes. Nog verder, moenie rangorde in die ampte skep nie. Die diakens is nie ondergeskik aan die ampt van die ouderling nie. Die predikant is nie die baas van die kerk wat oor alles moet besluit nie. Teen sulke gedagtes moet ons baie doelbewus en welbewus stry. Gereformeerde kerk Oosmoed, soos alle ander kerke, is kerk van Christus. Hy het ons tot stand gebring. Hy het ons tot hiertoe bewaar. As het van ons afgehang het, broeders en susters, dat ons lank al hierdie deure toegemaak. En as ons dit sê, dan trek ons glad nie 'n streep deur alles wat met ywer in die gemeente gedoen word nie. Soveel roeiers is en word deur Christus ingespan om in die kerkwerk van hom voort te sit. Die genade van God is oorweldigend en ons beleef het as gemeente, waarvoor ons baie dankbaar is. Maar laat ons mekaar onvoorwaardelik bind aan die wil van die Here met betrekking tot sy amptdraers. Elke amptdraer word geroep om weg te wys van homself. Daar is die lam. Daar is Christus. En so moet u gemeente die amptdraers ontvang. Moenie iets anders verwag by 'n huisbesoek as dat Christus bedien word nie. U mag niks anders verwag nie. En dan op die punt kom ons juist by die tweede groot saak wat die teks bekend maak. Die nederige posisie van amptdraers gaan gepaard met 'n groot werk. Ons lees in die teks verder, amptdraers is dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Dienaars, bedienaars, klink dieselfde. Dit is glad nie dieselfde nie. 'N bedienaar is heeltemal iets anders as 'n geleislaaf. Bedienaar beteken in die oorspronklike 'n huisbewaarder, letterlik 'n ekonoom, 'n rentmeester. Dis 'n persoon wat belas is by die bestuur van die huis. As die huiseienaar op reis gaan, dan moet die huisbewaarder mooi oplet wat gebeur alles in daardie huis. 'N huisbewaarder, mens kan dit dink, is iemand met 'n vertrouensposisie, want die eienaar gee alles in sy hand oor om dit te versorg terwyl hy weg is. Sake moet kundig met gesonde oordeel bestuur word. Dis amptdraers van die Here, bestuurders van die verborgenhede van God staan daar. verborgenhede van God, kosbare skatte van God. En dit word uitgedeel in die evangelie. Daardie skatte was op 'n tyd verborge gewees. As gevolg van ons sonde het ons daardie skatte nie meer mooi raak gesien nie. Inteendeel, die mens draai sy kop weg van die skat af. Maar in Christus word die skat weer na die oppervlak gebring. En daardie uitdeel van die skatte, dit moet baie noukeurig en presies gedoen word. Dit word van ambtsdraers vereis dat hulle in die bediening van die ambt getrou sal wees. So met die diakens, broeders, met liefde en met toewyding hierdie gemeenskap van gelowiges bevorder. Skape moenie dwaal nie. Hulle moet beslis nie afdwaal nie. Geen lidmaat mag as gevolg van eensaamheid of ouderdom of siekte of finansiële probleme wegbly van hierdie gemeenskap nie, want hierdie gemeenskap het juis daardie swaarkry mense nodig en die swaarkry mense het die gemeenskap nodig. Oor elke lid van hierdie gemeente moet ons as diakens sorg dra en rekenskap gee. So groot saak, broeders. En dit presies dieselfde inspirasie moet u ouderlinge u werk doen. Daar moet nougesed gelet word op die suiwerheid van die leer in die gemeente. Daar moet gekyk word na die vrugte van prediking. Hoe leef hierdie gemeente hulle christenskap uit? Deur suur die wil van die Here hulle hele bestaan. Het die verlossing in Christus deurwerking. Waar moet ons bemoedig? Waar moet daar asem geskep word in diens van die Here, sodat ons met moed kan vorentoe beweeg? En waar moet ons tug omdat daar volharding in dwaling is? Broeders, ons het 'n enorme taak as ouderlinge. Dit is gewigtig. En die predikant, hy word ook deur hierdie opdrag aangespreek. Deur prediking, katekisasie, huisbesoek moet Christus bedien word. Die genade in Christus, die eise in Christus. Deur getroue kerkregering moet die huishouding van God reg bestuur word. Daar moet voorgegaan word in gesamentlike aanbidding, lofsegging, danksegging, smeking. Sakramente moet bedien word as tekens en seels van Godse genade in Christus. Die wat verdwaal moet opgesoek word, hulle moet teruggebring word. As vriend van die bruidegom moet die woordbedienaar die gemeente, die bruid toerus. Hierdie gemeente moet reg wees om Christus te ontmoet. Dis wat die Here verwag van elke woordbedienaar. Nie storiekies nie, nie baie praatjies nie. Woordbediening. Ongelukkig, weer eens, het die Korintiërs die werk van hierdie verskillende ambtsdaars nie so gesien nie. Die gemeente onderwerp hulle nie aan die werk van Christus se ambtsdraers nie. Inteendeel, hulle gaan staan bo die ambtsdraers en hulle oordeel van bo af. Dit doen jy en so maak jy en ek hou nie daarvan nie. Nie noodwendig negatief nie. Daar word ook mooi gepraat, maar nogtans, daar word so neergekyk op die ambtsdraers. En Paulus reageer skerp. Hy sê, vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Nou daarmee sê Paulus nie dat hy hom glad nie steer aan dit wat die gemeentelede oor sy werk sê nie. Nog minder wil hy homself regverdig, asof hy nooit iets verkeerd gedoen het nie. Maar Paulus beklemtoon dat dit nie die gemeente se taak is om ligtelik oor die persoon van 'n ambtsdraer te oordeel nie. Die Here sal oordeel op die dag van die wederkoms. Hy sal regverdig afrekening doen met ambtsdraers wat vandag in sy diens staan. Gemeente van Korinthe, moenie buite hulle skoene loop nie. Hulle moenie Christus se werk wil oorneem nie. Paulus vermaan, wie gee julle reg om dit te doen? Wat meer is, weet julle met wie julle te doen het? Ambtsdraers is bestuurders. Hulle persoon is baie nederig, want hulle sondaars net soos ons. Nietige mensekinders, maar geroep met 'n gewigtige, groot roeping. Wanneer die ouderling of die diaken, of die predikant op huisbesoek kom, kom in die naam van die Here. Ons kom nie gou-gou net bietjie kuier nie. Ons doen besoek in die naam van die Here. As daar Sondag gepreek word, dan word hierdie kosbare skatte uitgedeel. Verborgenhede van God word openbaar. Na 'n preek moet mens kan sê, ek verstaan iets beter, wat ek nog nie so mooi verstaan het nie. Die lewensnoodsaaklike werk van Christus word verkondig. Nou dit is nie maar sommer so 'n dingetjie nie. Wie sal lukraak daaroor oordeel? Wie sal beweer, ag, dis maar net die diaken wat so sê, of dit is die ouderling se opinie, of dis die dominee se mening? Sommige lidmate van Korinthe het opgeblaas geraak. Hulle het dit gewaag om te oordeel, selfs te veroordeel. Hulle het die mes ingesit en gesê, Apollos, jy is in. Paulus, jy is uit. Ek hou nie van jou styl nie. Paulus skrywe, ek sal gou na julle kom as die Here wil. En dan sal ons weet wat die krag van julle opgeblaasde lidmate is. Nou dit mag voorkom as mens dit lees asof Paulus persoonlik gegrief geraak het, omdat party mense hom werklik te nagekom het. Maar dis nie die geval nie. Paulus sien die grootheid van die kerkwerk van Jesus Christus en dit dryf hom om te sê wat hy moet sê. Hy moet praat, want die gewig van die amp mag nie onderskat word nie. Al daardie Korintiërs lidmate moet die suiwer beginsel hoor. Amptsdraers is nederige mense, maar hulle werk is ontsettend hoog. Dienaars van Christus, tegelijk bedienaars van die verborgenhede van God. My broeders en susters, vanoggend word ons opnuut vir die soveelste keer aan hierdie basiese beginsel gebind. Tye het verander, omstandighede ook. Ons is nie die gemeente van Korinthe nie. Die apostoliese tyd, toe die fondament van die kerk gelê is, is lank al verby. Maar die Gees van Christus praat een taal, toe en nou. Amptsdraers, dit word van u verwag om getrou bevind te word. Mense gaan nie oordeel nie. Wat is per slot van sake die waarde van 'n mense oordeel? Wat kan mense regtig sien? Maar God die Here, wat alles weet, ook dit wat in ons harte aangaan, hy gaan oordeel. En hy gaan kyk, wat is die bedoeling, wat is die drijfveer, wat is die emosie, wat is die passie waarmee ons die gemeente bedien. God wat by is met elke huisbesoekgesprek, elke kerkraadsvergadering, elke kommissievergadering, elke erediens, God wat by is, seuns en dogters, by elke katkisasieles, God wat sien met watter besorgdheid ons waghou oor die kudde wat hy aan ons sorg toe vertrou het. Geliefde broeders, mede-amptsdraers, bestuur die verborgenhede van God baie noukeurig. Nie met menslike triks nie, nie met slimmighede nie, maar ooreenkomstig die lewende woord van die lewende God. Besef dat ons met die ewige lewe van mense te doen het. Geen werk is so groot as hierdie werk wat ons doen nie. Dit gaan oor die gemeenskap van gelowiges in Christus. En u, geliefde gemeente, beskou die amptsdraers as gewone mense met 'n groot roeping. Rentmeesters van God, bevoegde hanteerders van die koninkryk van die hemel se sleutels. Mense wat die ware eenheid in die kerk van Christus ten alle koste moet beskerm. Mense wat begaan is oor jou. Bid vir ons, dat ons ons werk getrou mag doen. En bid ook dat God deur ons sy kerk op aarde sal bewaar, nou en in die jare wat voorlê, sodat ons getrou bevind mag word op die dag van oordeel. Amen. onze Vader in die hemele, dit wat verborgen was, het u bekend gemaakt, openbaar gemaakt, zodat ons daar die verborgenhede wat daar lê, mag raak sien en waardeer en geniet. Dank u voor die volkome verzoening van al ons zondes in Jezus Christus onze Heere. Dit is die heerlijkste verborgenheid wat u in ons geopenbaar het. En vanuit daar die verzoening mag ons leven en moet ons, zal ons, wil u ons toch door die Heilige Geest krachtig lei, zodat ons niet dit wat openbaar is, op niet verborgen zal maken. Nie. Bewaar ons daarvan dat ons niet vanaf vaste kost weer teruggaan naar die melkkost toe nie, maar laat ons groeien in die geloof en toenemen kennis van u en uw woord en het doorleefde kennis. Help ons Heere en ons ambt van gelovigen om u van harte te dien, ooral waar ons gaan en alles wat ons doen. En seën die broeders wat u geroep het in die besondere ambt, dat ons taak gewillig, maar ook met groot omzichtigheid en voorzichtigheid zal doen. Want die taak wat u in ons oplee, is een baie groot taak. Lei ons so, dat ons u gemeente hier, samen met al uw kerken wereldwijd, allemaal wat u in geest en waarheid aanroep, u mag ontmoet op die dag van oordeel, zodat ons samen met Christus mag wees, en hij samen met ons. Hoor ons, trouwe God, en luister naar ons gebed, uit genade alleen. Amen. Ons mag ons offergaves vir die Heere afsonder, vir die diakonale dienst en vir die instandhouding van die eredienst, en ons sing ons ten slotte uit Psalm 134. Ons gaan het sing, soos wat het in die Psalm ook aangedui is, in beerdsang. Die eerste twee verse, die gemeente, vers 3, al die ambtsdraars, en dan vers 4 gaan ons allemaal saam sing. Laat Heere, u seën op ons daal, u guns uit Sion ons bestraal, u wat beveel en dit geskiet, wil Heere u seën oor ons gebied. Vers 1 en 2 die gemeente, vers 3 die ambtsdraars, vers 4 allemaal saam van Psalm 134 na die insameling van die offergaves. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.